Panglimbang waosaninggang dipun limbang kapedhik saking Injil Santo Matius bab gangsal welas ayat 11 tuwin 13. Sabdo ngoyot ing ati tembang dandang kulo. Aci ning diri ono ing wati sakit tembung lan uko ukoro baper tembung kelantur baper uga pitutur aji nolo sing ngandhut sab dayani panyuwun tumindak tembung ukara sangsaya becik dadi bisungsung urip.